Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Είναι τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 103,7 και 102,9 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι αυτό, όπως λέμε, το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο, στις επιλογές οι καλεσμένοι μας απόψε. Απόψε σε μια ιδιαίτερη συνάντηση. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και Αβάντη.
Πάνω στου κίκια μάναμα, πάνω στου κίκου τα βουνά, πάνω στου κίκου τα βουνά, πέφτει ο μικλή χαμηλά. Και να σε τόσο βραμάν αμάν, και να σε τόσο ψαχνή να βρει, και να σε τόσο ψαχνή να βρει νεράκι κρύο απ' την πηγή.
Ποιος αφεντεύει την πηγή, Πάναμα του έρωτα είναι η πηγή. Του έρωτα είναι η πηγή. Κι απ' τον καημό του Καρτερί να'ρθει απ' τη μάτια Πάναμα. Να'ρθει απ' τη μαύρη ξενιτιά. Να'ρθει απ' τη μαύρη ξενιτιά η όμορφη κορασιά. Κι απ' τον καημό του πια δεν ζει. Κι απ' τη πηγή κι αμάν αμάν. Κι απ' τη πηγή να πιούν ξανά. Κι απ' τη πηγή να πιούν ξανά. Να αρθίσουν πάλι τα βουνά πάνω στου τι κι αμάν αμάν. Πάνω στου τι κουταβούνα.
Απόψε έχω τη χαρά, ιδιαίτερη χαρά, γιατί δεν έχεις εύκολα την ευκαιρία να παρουσιάσεις τέτοιες δουλειές και τέτοιους ανθρώπους. Μιλάμε για τον Θανάση Κλεόπα και τον Θοδωρή Κουματζή, δύο σολίστες, ερμηνευτές και συνθέτες βεβαίως, που ασχολούνται εδώ και χρόνια με τι άλλο. Ίσως θα καταλάβατε μερικοί ότι ο ήχος θύμιζε λίγο κιθαριστικούς ήχους, αλλά ήταν από δύο αρχαιονικές λύρες. Σας καλωσορίζω εδώ στα Κενά Δαιμόνια, να είστε καλά. Χαίρομαι και για τον Θοδωρή Κουματζή, ο οποίος μάλιστα ήρθε και από Θεσσαλονίκη και βρήκαμε την ευκαιρία, ας είναι καλά ο Κλεόπας, να τον εγκλωβίσουμε. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι πρώτα απ' όλα από τη δουλειά Sacred Harmony που βγάλατε μαζί και μαζί με τον Ιορδάνη Κουματζή, ο οποίος παίζει εδώ ηλεκτρικό άταστο μπάσο, όρθιο μπάσο. Ήταν μια μελωδία πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία θυμίζει βέβαια παραδοσιακή μελωδία, που ανήκει, Θοδωρή, σε έναν Κύπριο συνθέτη, έτσι.
Εν ζωή και μάλιστα νέο άνθρωπο, το Γιώργο Καλογύρου, ο οποίος γράφει μουσική και μένει στην Κύπρο. Εγώ όταν το άκουσα το κομμάτι ήμουν σίγουρος ότι ήταν παραδοσιακό και μετά μιλώντας και με τον Θανάση κατάλαβα ότι όχι απλά είναι σύγχρονος αυτός ο άνθρωπος, είναι νέος. Και μετά, μιλώντας και με τον αδερφό μου, τον Δάνη, μου είπε ότι τον ήξερα από τα χρόνια που σπούδαζαν στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, ξαφνικά ένα κομμάτι που μοιάζει τόσο παραδοσιακό και αυτό είναι πολύ μεγάλο, νομίζω. Κάτι δύσκολο και ταυτόχρονα πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, και η μελωδία του τώρα εδώ χωράει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αυτή τη μελωδία μπορείς από πίσω να χρησιμοποιήσεις από κουαρτέτο εγχόρδων μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι όπως είναι.
Κάνα και ένα remix, αυτό λέγαμε πριν με το Θανάση. Ένας DJ τέλος πάντων, ο οποίος το πήρε αυτό και έβαλε κάποια άλλα στοιχεία από πίσω και το έκανε καλοκαιρινή μελωδία.
House,
ναι, το ακούς δηλαδή.
Α, έχει γίνει και αυτό.
Σε άλλη διάσταση, ναι.
Α, μάλιστα. Μαζί με τους στίχους εννοείς κανονικά.
Μαζί με τους στίχους κανονικά, έβαλε beat από πίσω απλά και το έκανε όλο έτσι πιο καλοκαιρινό, ας πούμε.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ήταν από τη δουλειά Sacred Harmony, που είναι η προσωπική σας δουλειά, έτσι.
Ναι, ναι.
Που είσαστε μαζί, γιατί υπάρχουν και άλλες δουλειές βέβαια, με διάφορους. Λοιπόν, Θανάση Κλεόπα, για πες μας λίγο για το ξεκίνημά σου με τη μουσική και πώς στράφηκες κιόλας στην λύρα, την αρχαιοελληνική, την ιστορική αυτή λύρα, που τη βλέπουμε και σε διάφορα αγγεία, έτσι.
Έτσι.
Οι μουσες υποτίθεται παίζουν τη λύρα, έτσι. Για πες μας λοιπόν λίγα λόγια για την πορεία σου.
Η πορεία μου, έτσι περιληπτικά, να πω ότι με τη μουσική ασχολούμαι επαγγελματικά από τα 30 μου και μετά. Έπαιζα από μικρός ακορντεόν, μετά στα 15 μου κιθάρα αυτοδίδακτος και ουσιαστικά ηλεκτρολόγος μηχανικός σπούδασα. Δούλεψα και κάποια χρόνια ως εργολάβος δημοσίων έργων. Έβγαλα κάποια καλά χρήματα και μετά ξεκίνησα και έκανα ταξίδια. Πήγα προς Ανατολή δηλαδή. Αυτά τα ταξίδια κρατήσανε 2 χρόνια. Και καθώς γύρισα από αυτά τα ταξίδια μαζί με μια γυναίκα και ένα παιδί, δεν ήθελα να ασχοληθώ πια ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και από τότε αποφάσισα ότι θα παίξω μουσική. Ήταν η κιθάρα ακόμα στα 30 μου και γύρω κάπου στα 40 κάτι, αργά 40 ας πούμε, κοντά στα 50. Στη Σαντορίνη όπου εργαζόμουν, ήταν ένας τύπος εκεί συνονόματός σου, αλλά ήταν επώνυμο το Πανταζής, ο Γιάννης ο Πανταζής, που παίζαμε παρέα σε ένα χώρο στο κάστρο του Ακροτηρίου, που εκεί πουλούσε και κάποια όργανα. Και ένα από τα όργανα ήταν η αρχαία λύρα. Εκεί ήρθα λοιπόν πρώτη φορά σε επαφή με την αρχαία λύρα. Μαθαίνω ότι οι κατασκευαστές είναι στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ζούσα τότε στη Θεσσαλονίκη. Και γυρίζοντας από τη Σαντορίνη, το φθινόπωρο, έρχομαι σε επαφή με τα παιδιά, γνωρίζομαι με τον Θοδωρή. Και τότε ήταν η πρώτη μου επαφή με την αρχαία λύρα, όπου δεν είχα το σκοπό να γίνω λυράρης. Έτσι απλά πήρα έτσι για να έχω ένα άλλο όργανο.
Μιλάς στην ουσία πριν από 10 χρόνια, 15.
11 χρόνια εκεί, κάπου εκεί πέρα.
11 χρόνια, ναι.
Ναι. Αλλά κατά ένα μαγικό τρόπο η λύρα μετά από 1-2 χρόνια που είχα ξεκινήσει να παίζω με κέρδισε, δεν ήθελα πια να κουμπάω την κιθάρα. Δηλαδή και την κιθάρα τώρα την παίζω μόνο με φίλους. Και έτσι γνωριστήκαμε με τον Θοδωρή.
Η κιθάρα δικιά σου όμως από ό,τι παρατήρησα έχει περισσότερες χορδές του Θοδωρή, είναι του Ορφέως, έτσι, η ορφική, ε.
Η αρχαία λύρα γενικά τη συναντάμε σαν παραστάσει σε... Πιθανόν λέει ο μύθος να έχει 3 χορδές που μετά γίνανε 5 και αργότερα 7. Παρ' όλα αυτά η λύρα του Ορφέα τη συναντάμε να έχει 9 χορδές και επίσης έχουμε αναπαραστάσεις με 10, 11 και περισσότερες χορδές. Παλαιότερη μάλιστα αναπαράσταση με το επιγόνιο που πάει στο 2700 π.Χ. είχε πολύ περισσότερες χορδές και από τη λύρα του Θανάση. Οπότε αυτή η συζήτηση, γιατί πολλές φορές ρωτάμε πόσες χορδές είχαν τότε, η ερώτηση είναι πότε. Οπότε στο κομμάτι είναι με την αρχαία λύρα, επειδή είναι ένα όργανο το οποίο έχει πολύ πλούσια ιστορία, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή η ιστορία της σταματάει και ουσιαστικά μέχρι πριν από 20-30 χρόνια, ίσως που άρχισαν κάποιοι άνθρωποι σιγά σιγά να παίζουν με την αρχαία λύρα και να την ερμηνεύουν, ουσιαστικά υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο κατά τη γνώμη μου καλούμαστε όλοι να το καλύψουμε με έναν τρόπο που είναι δημιουργικός και που έρχεται πιο κοντά στην ακροατή. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Θανάσης παίζει λίρα και τραγουδάει ταυτόχρονα, οπότε περισσότερες χορδές πιστεύω ότι λειτουργούν με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι, για παράδειγμα, σε μένα που δεν τραγουδάω καθόλου και εστιάζω σε μια άλλη προσέγγιση στην ερμηνεία της αρχαίας λύρας. Αλλά εφόσον δεν έχουμε ηχογραφήσεις, είναι μια προσέγγιση, οπότε πιστεύω ότι κάθε προσέγγιση έχει κάτι να δώσει και στο τέλος της ημέρας οι ακροατές είναι αυτοί που ακούνε και τους αρέσει ή δεν τους αρέσει τελικά.
Νομίζω ότι, δεν ξέρω, επειδή έχω ακούσει κάποιες φορές εγώ τον ήχο αυτό της αρχαίας λύρας, σε μένα ασκεί μεγάλη βοήθεια βέβαια, αλλά και αυτό το ότι όταν έχει πάρα πολλές χορδές αυτό λειτουργεί και σαν χορδές οι οποίες είναι λίγο σαν κρατάνε ισοκρατήματα και τα λοιπά.
Δεν λειτουργεί ακριβώς όπως οι συμπαθητικές χορδές.
Όπως οι συμπαθητικές, ναι.
Αλλά παρόλα αυτά στη συνολικό ήχο του οργάνου προσδίδουν. Δηλαδή ουσιαστικά συνηχούν κάποιες χορδές όταν τις χτυπάς, αντίστοιχες συνηχούν. Αυτό που παίζει επίσης πολύ μεγάλο ρόλο και η βασική διαφορά στη λύρα που παίζει ο Θανάσης και σε αυτή που παίζω εγώ είναι ότι η λύρα του Θανάση εκτός από τον αριθμό των χορδών έχει και καπάκι που είναι φτιαγμένο από κέδρο. Το οποίο είναι κάτι που ενισχύει και είναι πιο βαθύς ο ήχος της. Εγώ στο δικό μου το όργανο το καπάκι είναι από δέρμα κατσίκας. Οπότε επίσης συμπεριφέρεται λίγο διαφορετικά, όχι λίγο, αρκετά διαφορετικά ο ήχος. Αλλά όταν παίζουμε μαζί πιστεύω ότι ο ήχος του ενός συμπληρώνει τον ήχο του άλλου κατά κάποιο τρόπο.
Στα αρχαία χρόνια ήταν από δέρματα ζώων.
Ο μύθος λέει ότι το καπάκι ήταν από δέρμα ζώου. Παρ' όλα αυτά, η φόρμιγκα στον 8ο χριστιανικό αιώνα και αργότερα η αρχαία ελληνική κιθάρα στο 5ο χριστιανικό αιώνα είχαν το καπάκι που λέμε, ηχητική σανίδα, ήταν φτιαγμένη από ξύλο. Οπότε συναντάμε ήδη από τον 8ο χριστιανικό αιώνα όργανα τα οποία ξεκίνησαν. Το δέρμα, το κάφκαλο, τη χελώνα που μας λέει ο μύθος για την Ερμή, που ουσιαστικά εξελίσσεται κατασκευαστικά μέσα στα χρόνια και καταλήγουν εκεί από τον 8ο, ήδη στον 8ο είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο τα όργανα. Και στο 5ο υποχριστιανικό αιώνα έρχεται η αρχαία ελληνική κιθάρα, που πλέον είναι ένα όργανο πολύ πολύ έτσι, ανεπτυγμένο και εξελιγμένο για την εποχή της, ίσως πολύ πιο εξελιγμένο και από το όργανο που έχουμε σήμερα. Ουσιαστικά δηλαδή η αρχαία λύρα είναι μια οικογένεια από μουσικά όργανα. Πολλές φορές δηλαδή στο να προσπαθούμε να εξηγήσουμε λέμε ότι κοίταξε αυτή είναι μια λύρα, αλλά στα αλήθεια μιλάμε για μια οικογένεια μουσικών οργάνων η οποία αναπτύχθηκε μέσα στους αιώνες και την οποία τη συναντάμε σε αναπαραστάσεις με πολλές και διαφορετικές όψεις. Τώρα πρόσφατα ήμουνα στη Κοπενχάγη, κάναμε και μια συναυλία που βρήκαμε τον επιτάφιο του Σικύλου που θεωρείται αρχαιότερη έτσι, ολοκληρωμένη ναι. ελληνική μελωδία. Ναι. Που στον ίδιο όροφο έχει πάρα πολλές αναπαραστάσεις από αρχαία ελληνικά όργανα και βλέπεις εκεί, και είναι και το λογικό έτσι, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ποικιλία αναπαραστάσεων που βλέπουμε λεπτομέρειες και για τον τρόπο που παίζονται τα όργανα και για τον αριθμό των χορδών, βλέπουμε έτσι διάφορες προσεγγίσεις.
Και φτάνει μετά η λύρα που την ξέρουμε έτσι από την παραδοσιακή μουσική, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει η λύρα που είναι...
Η ποντιακή.
Η ποντιακή, υπάρχει και στη Λομβαρδία, έτσι.
Η πολίτικη.
Πολίτικη. Απλά αυτά είναι όργανα που παίζονται με δοξάρι.
Ναι, με δοξάρι,
τα οποία πιθανόν ήρθαν από την Ανατολή πολύ πολύ αργότερα. Στην αρχαία Ελλάδα δεν συναντάμε από όσο γνωρίζω δοξάρι, συναντάμε κυρίως το πλήκτρο και τα δάχτυλα. Και το, ουσιαστικά η λύρα σαν λύρα χάνεται και κάπου το 4ο-5ο μετά χριστιανικό αιώνα, η αρχαία ελληνική λύρα, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι κάπου στον 10ο με 12ο εμφανίζεται ξανά ως πλέον με ένα όργανο το οποίο παίζεται με δοξάρι. Και το οποίο φυσικά και σήμερα, αν ρωτήσει κάποιον στον δρόμο και στην Ελλάδα και το πει ψάχνω να βρω μια λύρα για να παίξω, πιθανότητα θα σου δείξει είτε μια ποντιακή, είτε μια κριτική, είτε μια πολιτική λύρα.
Δεν μου λέτε εσείς που τα έχετε ψάξει, επειδή μου ήρθε στο μυαλό τώρα, ας πούμε, το ρεμπάμπι ή το γυαλί ταμπούρ. Αυτά είναι σχετικά με τις λύρες και με τα δοξάρια που
έχουν καπάκια από δέρμα. Στο ρεμπά που περιγράφεται, ουσιαστικά είναι πάλι καπάκια από δέρμα, οπότε ο ήχος είναι συγκινικός. Και αυτός από όσο γνωρίζω νομίζω από το Αφγανιστάν και από χώρες από εκεί προέρχεται το όργανο αυτό. Και πάλι έχουμε είτε δέρμα από κατσίκα είτε που του δίνει μια πολύ πολύ ξεχωριστή κρυά. Στο γυαλί ταμπούρ από όσο γνωρίζω είναι είτε φυσικό είτε συνθετικό το δέρμα. Νομίζω εξαρτάται.
Ναι, ναι.
Πάλι είναι εδώ που.
Πάντως είναι δέρμα πάλι.
Και εκεί έχουμε το δοξάρι πάλι που έχουμε πολύ διαφορετική συμπεριφορά στον ήχο του οργάνου. Στην αρχαία Ελλάδα ένα σχετικό όργανο, η πανδούρα. Σε αναπαραστάσεις, φυσικά είτε μάλλον περισσότερο με τα δάχτυλα, αλλά. Έχουμε κάποιες αναπαραστάσεις, αλλά δεν έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι παίζονται κυρίως από γυναίκες. Ξέρετε, και πολλά πράγματα είναι αυτά που σώθηκαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, προφανώς πολλά από αυτά καταστράφηκαν, γιατί το να έχεις γυναίκες να παίζουν μουσικά όργανα για πολλές εκατοντάδες χρόνια, δυστυχώς ήταν κάτι που δεν άρεσε προφανώς αυτούς που είχαν την εξουσία. Οπότε είτε τα κατέστρεψαν, είτε τα απομάκρυναν από χώρες, με αποτέλεσμα να έχουμε την αίσθηση. Έχουμε μια εικόνα αυτό που σώθηκε. Αν αύριο βγει κάτι και βρούμε κάτι άλλο, θα πρέπει όλα αυτά που περιγράφουμε να τα ξαναθεωρήσουμε.
Πάμε και σε μια άλλη μελωδία πάλι από την ίδια δουλειά, το Ευαγγέρας.
Ευαγγέρας.
Η λέξη αυτή έχει σχέση,
πες,
όχι, έχει σχέση, με, δικιά σου
έχει σχέση με τον Αγέρα.
Λοιπόν, έχει σχέση με τον Αγέρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτόν τον δίσκο τον ηχογραφήσαμε στη διάρκεια της πανδημίας στην οικία Καραπάνου στην Αίγινα. Και σε ένα χώρο ακόμα που ήμασταν παρέα. Οπότε τι κάναμε ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη με τον αδερφό μου, τον Δάνη και με τον Νίκο, ο δικός. Φέραμε και τον Ευαγόρα. Ο Ευαγόρας ο Μπεκιάρης είναι πολύ καλός φίλος και συνεργάτης σχολής από την Κύπρο, από τη Λευκοσία. Τον οποίο βρήκαμε έναν τρόπο να τον φέρουμε και αυτόν εδώ πέρα. Και πήγαμε όλοι μαζί εκεί. Και μάλιστα εκείνη τη χρονιά Γενάρη ήταν. Καλή ώρα.
Εγώ ζω στην Αίγινα.
Ο Θανάσης, και αυτό ήταν ο λόγος που πήγαμε στην Αίγινα. Ήταν τα χιόνια, είχε ρίξει πάρα πολλά χιόνια. Τέλος πάντων, για να το περιορίσω, ουσιαστικά είναι μια αναφορά για τον Ευαγόρα, ο οποίος έχει βάλει το χέρι του σε όλες τις μίξεις με πολύ πολύ σημαντικό τρόπο στο δίσκο. Και ουσιαστικά η ιδέα του Θανάση ήταν το Ευαγόρας να γίνει Ευαγέρας, ο καλός άνεμος, που όντως κάπως έτσι το καταγράψω.
πάμε για να συμπληρώσουμε το πρώτο μας σημείωρο, να ακούσουμε το «Απάνω στην Τριανταφυλιά», αυτό το τραγούδι του γάμου από τη Βόρεια Ελλάδα. Θόδωρος Κουματζής στην αρχαία λύρα. Στα φωνητικά η Σοφία Τσουλφά και στα κρουστά ο Νίκος Βαρελάς.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ήθελα να μου να πάρω μάνα βάζει στα μαλλιά σου, αχ που βάζει.
Thank you.
αχή. Για σένα κλαίω και πουλού και βαριά να στενάζω, αναστενάζω.
Δαιμόνια. Έχω εδώ δίπλα μου τον Θανάση Κλεόπα και τον Θοδωρή Κουματζή, τους αγαπητούς αυτούς σολίστες εδώ με τις αρχαίες λύρες τους, και τους υπόλοιπους βέβαια μουσικούς που συνήθως τους συνοδεύουν. Δεν είναι πάντα μόνοι τους βέβαια, θα ακούσουμε κιόλας και στη συνέχεια. Ακούσαμε το Άρωμα, Αργύρης Παντελιάδης πάντα στην επιμέλεια των ήχων. Το Άρωμα από τη δουλειά Σύναψης.
Σύναψης, ναι.
Το Δωρή, τα λάθη στα ονόματα γίνονται γιατί υπάρχουν κενά μερικές φορές.
Λίμωνο.
Είναι σαν τη μουσική που έχει κενά, αλλά εδώ γίνεται και με το μυαλό με ενίοτε.
Είναι κενά δαιμόνια, όπως λέγεται και η κουμπή.
Μόνο που είναι αυτό αλφαγιώτα, δεν είναι έψιλο. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα άρωμα που ξεκινήσαμε. Εγώ είχε τύχει να το ξανακούσω το τραγούδι αυτό, να το λέει ο Θανάσης ο Κλεόπας. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία νομίζω, έτσι. Για πέστε μου λιγάκι.
Αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Ναι, είναι εξαιρετικό κομμάτι. Γιατί αυτός ο στίχος, ήθελα να μου ένα άρωμα που βάζει τα μαλλιά σου, με κάθε αναπνοή να μπαίνω στην καρδιά σου. Τα ακούς αυτό και χαίρεται η ψυχή σου. Και πολλές φορές που παίζουμε έτσι και το κοινό είναι international. Πάντοτε το μεταφράζω αυτό το στίχο και τις βλέπεις λίγο τους ανθρώπους και νιώθουν αυτό το τόσο απλό αλλά τόσο βαθύ.
Επειδή βλέπω εδώ και μία οδή στον ήλιο.
Ναι.
Για πέστε μου γι' αυτό.
Η οδή στον ήλιο είναι το, επειδή συνθέτω, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Γιατί είναι τόσο όμορφο να έχεις αυτή τη σχέση με τον ήλιο, την καθημερινή που έρχεται και φεύγει, και είναι ένα σύμβολο, είναι το σύμβολο της ζωής ο ήλιος, και κάπως μου βγήκε να γράψω αυτό το κομμάτι.
Και είναι και Απόλλωνας, έτσι.
Να είναι και Απόλλωνας, βέβαια.
Γιατί η παράδοση εδώ αυτά λέει.
Έτσι λέει η δικιά μας παράδοση.
Να ακούσουμε λοιπόν, αγαπητέ Αργύρη, την Οδή στον Ήλιο, πάλι από τη δουλειά αυτή Σύναψης. Εδώ, για πες, είσαι μαζί.
Εδώ είμαι μαζί με τον Απόστολο Πρεπόνη, ένα μουσικό που ζει στη Θεσσαλονίκη και παίζει ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο που λέγεται γυαλί ταμπούρ.
Α, μάλιστα, το γυαλί ταμπούρ, βέβαια.
Ναι. Είναι τοξωτό, δηλαδή παίζεται με δοξάρι, άταστο όργανο, και ταιριάζει πάρα πολύ ο ήχος του με τον ήχο της λύρας.
Και μάλιστα στην κατασκευή, επειδή εγώ στο σπίτι μου έχω, mm-hmm. μοιάζει και με ταμπούρ.
Έχεις γυαλί ταμπούρ στο σπίτι σου?
Όχι, ταμπούρ έχω.
Α, ταμπούρ έχεις, μάλιστα.
Με όλα τα τάστατα.
Ναι, περτές.
Ναι, με όλο το μπερτέ, το κανονικό, ξέρεις. Ναι, ναι. Μου το είχαν φέρει από Κωνσταντινούπολη.
Όχι, του Καραγκιόζη τον μπερτέ, το κοινό θα ακούει μπερτέδες και θα...
Όχι, όχι, του Καραγκιόζη τον μπερτέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν και την Οδή στον Ήλιο.
Βασιλεύεις μέσα μου χορεύω. Την ομορφιά σου σαν θωρώ. Τα χείλη μου σαλεύω. Τα χείλη μου σαλεύω. Αχ, της ψυχής τα σύμαγρα, λες σε γιορτή ηχούνε. Μέσα τους με καλούνε. Μέσα τους με καλούνε. Ήλιε μου ταξίδια ρίγου και κόσμο γυρισμένε. Ανέβασέ με στα άρμα σου. Μαζί σου να πλανιέμαι. Ανέβασέ με στα άρμα σου. Μαζί σου να πλανιέμαι.
Και Θανάση Κλεόπα, να σε ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε μαζί μας σε αυτή
εμείς
την ιδιαίτερη
για
συνάντηση.
Την πρόσκληση και τη συνάντηση.
Να είστε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Να πούμε στους ακροατές ότι τώρα για αυτούς θα παίξετε τρεις συνθέσεις. Έτσι, εδώ ζωντανά από το στούντιο.
Δεν είναι συνθέσεις. Το πρώτο είναι ο πρώτος δελφικός ύμνος, όπου είναι γραμμένος για τον Απόλλωνα και ο υμνογράφος. Εδώ μιλάει για το πώς υποδέχονται οι κόρες του Διός τον Απόλλωνα, καθώς προβάλλει μέσα από τα όρη του Παρνασσού.
Μετά και τα άλλα δύο.
Δεύτερη σύνθεση λέγεται, έχει ένα τίτλο που λέγεται Spark στα αγγλικά. Είναι μια σύνθεση δική μου που αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος τραγουδάει ο Θανάσης και το ακολουθεί, γιατί ουσιαστικά είναι μια σύνθεση χωρίς στίχο. Και στο δεύτερο κομμάτι είναι έτσι ιδιαίτερο ρυθμικό στοιχείο με πεντάρια και εφτάρια, που ουσιαστικά με το πλήκτρο που το χρησιμοποιούσαν και στην αρχαία Ελλάδα για να παίξουν, και έχει έτσι πιο έντονο έτσι ρυθμικό στοιχείο. Είναι μελωδία που επίσης είναι από την εποχή του κορονοϊού και της πανδημίας, και έχει πάλι έτσι αυτή την ιδέα τη φλόγα, πώς κρατήσουμε τη φλόγα πάντα
αναμένη.
Ναι. Και κλείνουμε,
με την Κοντούλα Λεμονιά.
Με την Κοντούλα Λεμονιά, έτσι μια αναφορά στην δικιά μας παράδοση.
Και πάλι σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αργύρη Παντελιάδη. Καληνύχτα σε αυτή τη φίλη. Thank you.
Και έκλεισε λυκό να βαθίδε τρώνε. Λάχετε δύο σερίβρο μου, θυγατρεσέ πόλενη. Μόλετε συνομέμονη να φύγει βουνόι, θα είσαι με μέλψητε χρυσέ ο κομμάνε. Ούσα να δικουρίν βαπαρνάσιδος, τάς δε πετέρας έδρανα μάγαν κλητέις, δε έρθισιν κα σταλίδος εν εβίδρου. Λάματα η ποινή σε τε δέλφωνα να πω να μ' αντίον εφεπών παγώ. Δε τρώνε. Λάχετε δύο σερίβρο μου, τσιγάτρε σε βόλενη. Μόλετε συνομέμονη να φύγει βουνόι, τα ίση με μέλψητε χρυσέ ο κομμάνι. Ούσα να δικουρίνα βαπαρνάσιδο, τάζε δε πετέρα σε δράνα μάγαν κλητέις, δε νερφυσίν κα σταλίδος εν εβίδρου. Λάματα επίνει σε τε δελφώνα να πρόγω να μ' αδίον εφεπών παγώ. Thank you. μιλώ σε το σκλόνο σου. Χαμηλώ σε, χαμηλώ σε τους κλόνους σου. Να κόψω ένα λαιμό, λαιμόνι, δυσανιώτησα, σε φίλη σαν κι αρρωστήσα, κι ούτε γιατρό δεν φώναξα. Για να το στύψω να το πιω. Για να το στύ, για να το στύψω να το πιω. Να μου διάβουν οι πόνοι, πόνοι, δυσανιώτησα, σε φίλη σαν κι αρρωστήσα, κι ούτε γιατρό δεν φώναξα. Να για Yamba, Yamba, Yamba.